Dnes máme v sérii špeciálnych fairplay so ženami političkami pre vás peťku kandidátky SAS a zároveň ich expertku na zdravotníctvo. Povie nám aj to, koho by mohol Igor Matovič nominovať za Oľano za premiéra. Jana Cigániková. Tak vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
My tu teraz sedíme a práve v tomto čase vláda schválila ten návrh na 13. dôchodok a na zdvojnásobenie. Čo to je? Rodinný prídavok.
Áno, rodinný prídavok. To je dneska čiže okolo 25 eur a Matovič
ideme na 50.
Na 50 ideme, áno.
Prekvapená?
Počúvajte, fakt som. Aj keď by som mala povedať, že nie, lebo vedela som, že sú to populistické hovadka, tak toto je, že priveľa, podľa mňa. Lebo dva týždne pred voľbami takýmto spôsobom mimoriadnou schôdzou nám zamietli, nám spláchli návrhy zákonov preto, lebo vraj už je teda tesne pred voľbami, už sa to nestihne. A oni si urobili vlastnú schôdzu. A výsledok, prečo nás to hnieva, nie je ten, že ľudia by mali dostať viac, to nás len teší, že konečne dali niečo aj tým ľuďom a nie len kamarátom svojim. Ale podstata je v tom, že oni tie peniaze najprv ľuďom zoberú a potom si za to idú kupovať volebné hlasy. Toto je podľa mňa normálne, že trestný čin, ako že volebná zoberú korupcia. No samozrejme na odvodoch a daniach zoberú tie peniaze. Ak som správne zaregistrovala, tak pán premiér Pellegrini hovoril o tom, že by to malo stať po nejakých jeho výpočtoch nejakých 300 miliónov. Hej. Ja sa teda venujem zdravotníctvu a viem, že napríklad na zvýšenie platov sestier treba menej a není na to roky, nie sú na to roky peniaze. Zároveň viem, že je tam obrovský deficit v rozpočte v 100 miliónoch, ktorí budú chýbať budúci rok. Zároveň viem, že moji kolegovia z iných odborov hovoria to isté a hovoria to aj teda iné inštitúcie, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že my máme obrovské problémy dodržať rozpočet a budeme mať ešte väčšie. A do toho príde pred voľbami akože Pellegrini a povie, my musíme nájsť peniaze, však dobre,
no, aby sme
ale
povedali
nech
povedia,
kde.
Argumentáciu druhej strany. A oni hovoria, že sa chystajú na vás, respektíve na tú vládu, ktorá zoberie ľuďom.
A počkajte, nerozumiem tomu, ako sa chystajú na nás.
V zmysle tom, že treba tieto opatrenia urobiť čo najskôr. Inak zaujímavé je, že majú platiť v podstate jedno od decembra, to je čo sa týka 13 dôchodkov a druhé vlastne od januára 2021. Ešte Andrej Danko k tomu pridal nálepky diaľničné. Takže je veľmi pravdepodobné, že prezidentka to vráti, uvidíme. A ak by to náhodou prešlo, napriek tomu, čo urobíte po voľbách?
Poviem vám pravdu, že určite nechceme byť v pozícii, kde budeme ľuďom brať. Na jednej strane kritizujeme to plýtvanie a určite tá kritika je na mieste. Plýtvanie v zmysle, že dva týždne pred voľbami idú rozdávať, no kde boli 4 roky a kde boli 12 rokov, hej, keď nezvyšovali práve tieto veci. Na druhej strane my sa snažíme naozaj hľadať vlastne tie peniaze a tie finančné, ale aj napríklad personálne zdroje, v mojom prípade v zdravotníctve, my sa snažíme vnútri v systéme v prvom rade nájsť. Čiže naozaj práve tá naša, mám príležitosť už vytiahnuť, práve teda tieto naše týchto 1144 riešení. Len si pozrite, akože tú hrúbku a to všetko.
O čom sa teraz bavíme.
Obsahuje.
Čiže aby sme si
konkrétne
13. dôchodok to neobsahuje. Čiže poďme doriešiť to. Čiže tie opatrenia sú za stovky miliónov eur a vy hovoríte, že ich rušiť nebudete?
No takto. Ja hovorím, že stovky miliónov eur nájdeme práve v tých našich opatreniach, ktoré
ďalej
sú tu.
Aby
áno
sme mohli ísť
budeme
ďalej.
Sa, takto, budeme
čo
sa
urobíte
snažiť
s tými opatreniami, ak sa podarí ich pretlačiť?
Budeme sa snažiť zachovať čo najviac toho, z tých sociálnych opatrení. V každom prípade.
Pýtam sa na toto konkrétne.
Teraz ktoré
čiže zdvojnásobenie rodinných prídavkov a 13. dôchodok už v decembri 2020.
My sme k tomu ešte nemali klub, nesedeli sme k tomu, čiže hovorím teraz ja za seba. Hovorím za seba toľko, že myslím si, že by bolo fajn, keby sme to dokázali potom nejakým spôsobom zafinancovať a budeme sa snažiť tie peniaze nájsť. Pretože, a poviem na rovinu, boli by sme zasa tí, ktorí teda ľuďom berú, s tým Smer veľmi rada aj straší. A nie je to pravda. To my akože nejdeme my do politiky, pretože akože sa tešíme na to, jak budeme ľuďom brať. Vôbec
treba
nie.
Treba povedať, naopak, že v tomto ste trošku otočili. Richard Sulík napríklad veľmi protestoval proti vlakom zadarmo. Dnes hovoríte, že to upravíte, to opatrenie a že chcete zachovať ľuďom tie
výhody. Toto hovoril Richard vždy. Toto hovoril Richard dobre vždy takto, takže, ako to hovorí dnes.
Čiže môžeme počítať s tým, že vaša podpora bude preto, aby 13. dôchodok a to zdvojnásobenie rodinných prídavkov bolo zachované, ak prejde?
Takto. Určite nepodporíme, aby na tejto schôdzi, aby si takýmto spôsobom.
Keby to prešlo po voľbách.
Keby to prešlo, tak nebudeme to proaktívne rušiť, ak to nebude nutné.
A ak to bude nutné?
No tak počúvajte, ak to bude nutné, my si akože normálne pozrieme sa do kasy, pozrieme sa, čo tu potom v Smere zostalo. Na rovinu povieme ľuďom, pozrite sa, toľko to máme peňazí, takéto existujú opatrenia. Keď nebude problém, prečo by sme to robili? No s radosťou, že nebudeme.
No len vy keď sami ste problém, povedali, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už predtým, než toto bolo schválené, respektíve môže byť schválené, varovala, že máme deficit a je oveľa vyšší ako ten, ktorý si vláda schválila. Takže aby sme tomu rozumeli, čiže budete to rušiť.
Pán Kovačič, to je tak, že napríklad pri tých, aby som bola konkrétna, pri tých prídavkoch na deti, veď aj my sami sme, máme to jedno z tých opatrení, máme, že nie obedy zadarmo, ale namiesto toho dajme tú sumu, to je presne nejakých 25 eur, dajme to ako prídavok pre deti alebo na deti rodinný prídavok. Rodičovský prídavok. Čiže aj my sme tu chceli zvyšovať, my tiež považujeme rodinnú politiku za veľmi dôležitú a preto vám ja neviem povedať, že či presne toto budeme rušiť, ale určite si sadneme v rámci jednotlivých odborností a porozprávame sa o tom, čo áno, čo nie. Určite,
Smer
keď to bude nutné.
Celkom pod tlak tými sociálnymi balíkmi.
Áno, oni toto vedia. Oni vykradajú štátnu kasu na v podstate platia si budúcich voličov. Toto oni robili pred každými voľbami.
Aj keď sa prezentujete ako pravicová strana, tak sa vám ťažko hovorí voličom, že idete škrtať.
Áno. Nie je to ľahké a teda hovoríme to na rovinu, že chceme byť rozumní, chceme strážiť rozpočet, nechceme robiť toto, čo robia oni, že rozdávať niekomu, zobrať tie peniaze, potom ich rozdať. My sa snažíme o to, aby ľuďom z výplaty čo najmenej, najviac zostalo a čo najmenej zobral štát.
A už poslednú vec k tomuto. Vaša priorita bude nulový deficit?
Bude to jedna z priorit.
Takže dosiahnete ho?
Budeme sa snažiť.
Tak potom asi budete musieť škrtať.
Je to možné, ale nehovorím, že práve toto. Viete, lebo v tom...
Máme pred voľbami.
Ešte ma nechajte, pán Kovačič, poslednú vetu, ale aby ľudia sa nezlakli toho, po 12 rokoch vlády Smeru v tých zákonoch je taký bordel a v tom obstarávaní akéhokoľvek tovaru alebo služieb pre štát je toľko peňazí, že naozaj sa dá ušetriť v prvom rade inde. Ale áno, ak ušetríme inde a stále nebude dosť, tak budeme musieť na rovinu vyložiť karty.
No a aby ste to mohli riešiť, tak sa musíte najprv dostať do parlamentu. Tie súčasné prieskumy vám nedávajú veľkú šancu, ale dávajú vám šancu. Je to tak 50 na 50?
Ale kde je to ďaleko viac? Veď my sme každé jedny voľby...
Štefan Harabín o sebe hovorí, že on sa dostane na 1000000% do parlamentu. Tak to vy to máte podobne?
To sme na tejto úrovni, rozmyslím si na budúce, ako odpoviem. Máme to tak, že v každých jedných voľbách doteraz nám tie preferencie hovorili menej, ako sme reálne dostali. Dúfame, že to tak samozrejme bude aj dnes. Nie je nám príjemné, že strana, ktorá hovorí pravdu a má riešenie, mám niekedy pocit, že čím hrubší program a čím lepšia pripravenosť, tým menej percent. Nie je to samozrejme ani príjemné, ani nás to nejako extra neteší. Na druhej strane veríme našim voličom, že neodídu a že si uvedomia, že pri riadení štátu nie sú dôležité pekné klipy a nejaké marketingové gesta, ale práve to, že viete, ktorý paragraf treba zmeniť na to, aby sa to tým ľuďom v živote, aby pocítili pridanú hodnotu tej zmeny.
Takže veríte v ten efekt, ktorý sme zažili minulé voľby, efekt zachraňovania?
Verím určite, že budeme mať viac percent, ale nemyslím si, že to bude pre zachraňovanie. Ja si myslím, že to bude preto, že ľudia si nakoniec uvedomia.
Naposledy voliči zachraňovali Oľano.
To hovoríte vy. Ja si myslím, že...
SAS, nie?
No pri SAS si myslím, že nás ľudia volia, pretože máme riešenia. Naozaj si, ako úprimne si toto myslím.
Na koľko percent si trúfate?
Ja osobne to typujem tak okolo 8.
Tak uvidíme. No, prečo tých preferencií nemáte podstatne viac? V čom ste urobili chybu? Igor Matovič mal menej percent naposledy, teraz útočí na to, že by mohol tie voľby vyhrať. V čom ste urobili chybu?
Nevieme sa podľa mňa predať dobre. Nevieme, máme výborný produkt, podľa mňa najlepší produkt na trhu, keď už teda idem s tou našou trhovou retorikou. Máme reálne riešenia, ale veľmi ťažko sa nejako marketingovo vieme v tej konkurencii predať. V tomto sme jednoducho možno nie až tak kreatívni ako iní a toto je určite komunikačná chyba.
Jedna z tém, ktorá vás v podstate obišla, je téma, ktorú riešili PS spolu, KDH a Oľano, každý iným spôsobom, a to je účasť na mítingoch Kotlebovcov. Váš postoj je vlastne aký osobne?
Osobne? Pýtate sa mňa, alebo pýtate sa za Sasku?
Môžeme postupne obe.
Tak za mňa, ja som od začiatku presvedčená o tom, že Kotlebovcov treba poraziť argumentami, že s nimi treba diskutovať, treba ich nechať byť takí, akí sú, nejak ich nekorigovať a netlačiť do inej pozície, pretože keď sa ukážu, akí reálne sú, tak vtedy ich ľudia voliť nebudú. My ich upratujeme a stránime sa ich a tvárime sa, že neexistujú, lebo teda treba nimi opovrhovať. Ale spôsobuje to len to, že oni sa dokázali lepšie prispôsobiť a lepšie maskovať svoju skutočnú podstatu.
A keď ostaneme pri tej téme tých mítingov?
Tak ja si myslím, že na mítingy chodiť akejkoľvek politickej strane, vykrikovať im tam a nadávať im tam nie je v poriadku. Keď niekto chce ísť na akýkoľvek meeting, aj k nám chodí, myslím si, že to stáva každému, že prídu napríklad aj Kotlebovci prídu k nám na meeting, no tak keď sa opýtajú, tak im odpovieme. Keď sú neslušní, tak ich vyrazíme. Hej, toto akože funguje všade rovnako a malo by to byť asi vzájomne. Nepovažujem za správne to, čo robilo
PS. Čiže ste skôr na strane Igora Matoviča?
V tomto určite áno, vo viacerých veciach áno.
Ešte niektoré dôležité?
Celkovo mám Igora celkom rada. Ja ho možno chápem viac jak iný.
Viete si ho predstaviť ako premiéra?
Viem si predstaviť, nemyslím si, že Igor bude chcieť byť premiérom. Myslím si, že má tam ľudí iných, ktorých by teda Oho. On... Mám nejaké tipy, ale nechcem to hovoriť, lebo to je ich vec
lebo
a nechcem sa
sú tam rôzni ľudia, naozaj z rôznych táborov, s rôznymi backgroundami. Má tam Máriu Šofranko, ktorý povedal, že si nevie predstaviť ani, že by ašpirovala na ministerku. Má tam pána Naďa, čo je expert na obranu.
Dobre, tak poviem jedno meno. Dobre, poviem jedno meno a viac už nebudeme ťahať, dobre? Tak poviem meno, ktoré ja si viem teoreticky predstaviť, že by sa s ním dalo diskutovať. Pre mňa je to napríklad Edo Heger, ktorý je pre mňa naozaj zaujímavý človek a inteligentný človek a dá sa s ním. A je to, ja som úplný liberál, on je úplne na opačnej strane a práve preto viem, že ten človek dokáže spájať, komunikovať. Čiže pre mňa napríklad toto je zaujímavé meno, ale podmienka, viem si celý tento svet na čele s Igorom Matovičom predstaviť len vtedy, ak po jeho boku bude Richard Sulík. Lebo to je jediný človek na politickej scéne, ktorý mu naozaj ho, že vie mu dohovoriť, vedia spolu komunikovať. Ja to tak hovorím,
že... Myslíš, že ho dokáže umravniť?
Neviem, či Igora treba umravniť. On totiž, ten úmysel, on má vždy dobrý. A možno mu len treba vysvetliť niektoré dopady, že niektoré veci, aj keď to myslí dobre, ako v rámci tej budúcej spolupráce napríklad, nie sú úplne šťastné. A veľmi dôležité je, že my máme reálne tie riešenia. A Igor Matovič celú dobu je naozaj taký, že úplne že brutálne dravý bojovník proti korupcii, lebo aj my sme. Ale to akože tomu treba priznať, že on v tomto nemá konkurenciu. On je ten strážny pes, ale Richard Sulík je ten človek, čo nie len, že prináša riešenia, ale on dokázal nás všetkých, tým lídrov, donútiť napísať toto. To ako to si... Počujete, toto není sranda, že donútite ľudí, aby vám... Ja 3,5 roka som písala...
Viete, že ste slabí v marketingu a pritom toto všetci ukazujete tieto knižky.
No však, ale ma to nezabera, čo vám poviem.
Ten priestor. Ostaňme ale pri Igorovi Matovičovi. Čiže hovoríte, že Richard Sulík by ho zvládol nejako umanažovať na tej koaličnej
rade? Myslím si, že jediný na politickej scéne dokáže s Igorom spolupracovať veľmi dobre a tak, aby to vo výsledku bolo veľmi prínosné pre Slovensko. Ja si naozaj myslím, že Igor by v tejto pozícii vôbec nebol stratený. A dokonca ma napadla aj taká myšlienka, že možno keď by mal Igor menej percent a napríklad iná strana by mala viac, Igor niekedy to preženie s tými svojimi požiadavkami, to môžeme vidieť a jednoducho reaguje neuvážene. A v tej pozícii toho menšieho hráča, ktorý má priveľa požiadaviek, by to možno bolo rizikovejšie ako v pozícii, keď on bude ten väčší hráč, pretože tam budú predsa trošku viac tolerovať tie jeho požiadavky, trošku inak s ním komunikovať. Možno to dokonca dokáže zabrániť niektorým problémom, ktoré by inak nastali. Treba sa na to pozerať optimisticky.
Čiže viac percent Igora Matoviča spôsobuje väčšiu stabilitu pod vedením Igora Matoviča?
Určite. Táto veta určite platí pod vedením Igora Matoviča. Áno. A zároveň si myslím a musím povedať, ja si myslím, že Olano a rovnako si myslím, že SaS si tie percenta naozaj zaslúži. Ja sa z toho úprimne teším. Škoda, že SaS nemá viac, ale 10 rokov tu vykydávame hnoj a myslím si, že sú to zaslúžené percenta.
Ešte poslednú otázku k tomu premiérovi. Jedna z teórií, ktorá sa objavila v prípade, že by to dopadlo tak, ako naznačujú prieskumy, že by Igor Matovič bol tou najsilnejšou stranou a že by teoreticky teda mohol zostavovať opozičnú vládu. Čo Robert Mistrik ako kompromis?
A Robert Mistrik za mňa opäť dostal alebo premárnil priveľa príležitosti. Ja viem, že to nie je úplne populárne, ale ja musím na rovinu povedať, ja som od neho čakala oveľa viac.
Čiže v prípade, že by sa prišlo s ním ako s kompromisom, vy by ste boli proti?
Ale kde to? Vôbec nie. To by som sa tešila, len si myslím, že nie úplne to tak dopadne, lebo už toľkokrát mohol pomôcť a určite aj chcel, len jednoducho tá konštalácia v jeho živote, proste tá rovnica mu vyšla tak, že nešiel do toho a bojím sa, že to tak bude znova. Ale pokiaľ by prišiel, ja si myslím, že väčšina by bola za.
Je zlý nápad mať externého premiéra?
Nemyslím si, že myslím si, že aj to môže byť dobrý nápad. Rovnako ako môže byť zlý, hej, podľa toho, o koho ide.
No máme istú skúsenosť, napríklad Iveta Radičová nebola šéfkou strany, napriek tomu, že teda za ňu kandidovala. Peter Pellegrini nie je šéfom strany. Predstava, že by to bol úplný nestraník?
Pre mňa je to takisto zhodná predstava ako straník. Nezáleží až tak na tom, záleží na tom, na čo sa politickí lídri dohodnú a zhodnú. Toto je najdôležitejšie. Ak sa zhodnú na ktorejkoľvek osobe, či už
Čiže to nebol slabý premiér?
Neviem. Myslím si, že keby sme sa na ňom zhodli, tak ho všetci podporujeme a v tom momente to nebude slabý premiér. Iveta Radičová nebola slabá premiérka preto, lebo ona je slabá osobnosť, práve naopak, ale bola slabá, alebo ukázalo sa, že nezvládla niektoré veci, pretože ju vlastní podkopávali.
Nebola predsedničkou strany.
Premiér Pellegrini, ale to není tým, že nebola nebola predsednička strany, ale veď predsa predseda strany ju mohol podporovať, ale on jej robil zle. Hej, to akože čo budeme tváriť, že nie, ak toto my robiť nebudeme, tak potom nie je dôvoda. Pellegrini, on není skutočnosti ani len premiér. Hej, to všetci vieme, že v skutočnosti ho riadi Fico, čiže tam už vôbec není o čom.
Tak tam by Peter Pellegrini nesúhlasil. Poďme ale na tému, ktorá vám je blízka. Začneme teda pri zdravotníctve tým, že vy síce ste zdravotnícky expert SAS, ale nechcete byť ministerka zdravotníctva?
Nechcem byť ministerka.
To bola mála, nie? Čo
to bola moja podmienka, funkciu. Keď Richard mi ponúkol teda pozíciu team leader, tak som povedal, že s veľkou radosťou a úprimne. A mám energiu a chuť, strašnú chuť to meniť, lebo pri zdravotníctve mám pocit, že urobím takto málo a výsledok bude takýto. A že to má zmysel, ale moja podmienka bola, že nech ma nestavajú do pozície ministerky, pretože v strane odborníkov po 4 rokoch, ktoré sa venujem, reálne keď som nastupovala, ja som sa predtým zdravotníctvu nevenovala. Čiže ja som si počas toho, jak som bola v zdravotníckom výbore, som sa učila, vzdelávala, absolvovala vyše 50 kongresov, urobila som si ďalšiu vysokú školu zameranú na manažment zdravotníctva, ale predsa, bola som na praxi, na stážach, ale predsa, venujem sa tomu 4 roky reálne a neviem si predstaviť, príde mi to až taká neúcta, že teraz postaviť sa k tým ľuďom, ktorí tam sú roky a začať im akože tam nie. Ja si myslím, že budem oveľa užitočnejšia v parlamente pri legislatíve, kde budem, tak ako som tvorila alebo sme spolu s Martinom Bartonom a ďalšími kolegami tvorili tú zdravotnícku reformu, že z vyše 100 ľudí priamo z terénu, z praxe si zavolám na pomoc a budem s nimi konzultovať každú jednu vec. Ja si myslím, že toto sa doteraz nedialo a toto je strašne dôležité a teším sa na to.
Takže váš tam kandidát sa vidím. By bol Martin Barto?
Áno, náš kandidát, múdrejší, skúsenejší ako ja, by bol Martin Barto.
Ja som si pozrel ten váš aktuálny program, on sa celkom menil v priebehu posledných mesiacov. Nezdá sa vám, že ten zdravotnícky trochu zľavicoval?
Asi trošku áno. Aj niektorí pravicoví bývalí ministri by s vami určite súhlasili.
Myslíte pán Zajac?
Áno, lebo nás kritizuje. Trošku to ide opačným smerom, možno jak by si úplne echt pravičiar predstavoval. Dokonca ja som si tiež na začiatku nedokázala predstaviť niektoré zmeny, ku ktorým sme prišli. V mojom svete na začiatku naozaj to bolo tak, že čokoľvek, čo riadia štátni nominanti, a teda tí, ktorí nie sú zodpovední v podstate za svoje činy a ktorým ide len o ten momentálny svoj osobný prospech veľmi často, tak v tom momente to jednoducho budú riadiť zle a že oveľa jednoduchšie je, pokiaľ necháme teda tých súkromníkov, ktorí sami seba predsa okrádať nebudú a budeme im teda nastavovať pravidlá a kontrolovať ich. Tento svet úplne mu veríme aj naďalej, len zdravotníctvo nie je v poriadku v tom, že tam konkurencia veľmi neexistuje. Že ja som vlastne prišla na to, že pokiaľ chceme konkurovať súkromníkom, tak aj ten štát musí dať ponuku jednak pacientom, ale aj tým zamestnancom v zdravotníctve a mať také tie zadné dvierka, keď by ten súkromník povedal napríklad príliš vysokú cenu za nejakú konkrétnu operáciu alebo niečo také, tak jednoducho ja tam musím mať zadné zdvierka, aby som im vedela povedať, tak toto nie je. Keď budete takýto drahý, ja si to urobím radšej sama. A toto je presne ten konkurenčný boj, ktorý stláča cenu. Tento je potrebujem na to, aby sme mali efektívne zdravotníctvo a preto z časti verím tomu.
A ceny výkonu nastavuje štát?
To nie je pravda.
Nie?
Nemusí byť. No nie. Jasné, že nie. Veď funguje to takým spôsobom, že do rozpočtu dostanú poisťovne peniaze.
Hovoríte teraz o nejakom priplácaní za nadštandard?
Nie. Hovorím o normálnom platení. O normálnom platení za výkony. Tak v podstate je to na tom, aby si dohodla napríklad nemocnica, alebo ambulancia, alebo akýkoľvek poskytovateľ, aby si dohodol cenu výkonov s poisťovňou. Takto to dnes funguje. To, že teda robia to...
Všeobecná zdravotná, štátna má 2/3 trhu.
Má? Veď o to ľahšie by sa ten... O to ľahšie vieme nejakým spôsobom korigovať ten trh. To všetko je v poriadku.
Takže uznávate teda najnovšie úlohu štátu?
Áno, presne, že štátna všeobecná zdravotná... Uznávame dovtedy, kým nebude ten svet v poriadku, ak naozaj budú pravidlá platiť pre všetkých rovnako, bez ohľadu na vlastníkov, keď tu budeme mať konkurenciu, potom sa môžeme v diskusie
vrátiť. Potom tam vrátiť aj tú privatizáciu, vrátiť, ktorú ste teraz vyškrtli.
Myslíte akciovky? Lebo to nebola, že privatizácia,
hej?
Hovorili
ste aj o vstupe súkromného kapitálu, tak to je privatizácia.
No vstup k súkromného kapitálu, tak to dúfame, že bude aj teraz. A bude takým spôsobom, že veď vy si predstavte, že ten...
Do štátnych nemocníc?
Áno, ale napríklad do nejakých oddelení, ako investícia, hej, do nejakého centra excelentnosti, dajme tomu. Vy si predstavte totiž, že tie peniaze, ktorými napríklad zariadujeme nejaké, nakupujeme prístroje a tak ďalej, tie samozrejme musíme zobrať tým ľuďom. A veď nie je nič lepšie, ako keď príde niekto zvonka, zainvestuje. Áno, on potom v budúcnosti bude mať tie zisky z toho nejaké, ale v tomto momente, keď my máme, že brutálny investičný deficit, brutálny dlh, tak nám to len pomôže a zároveň ten súkromník tie svoje peniaze samozrejme chráni. Čiže to sa nevylučuje.
Lebo ja som sa toto v programe teda nedozvedel. Bude možné, aby si niekto v nemocnici v Banskej Bystrici alebo v Rutfeltovej alebo na Kramároch kúpil časť oddelenia?
Počkajte, to zase nehovorím, že nebude možné, aby napríklad kúpil nejaký prístroj a tak ďalej, ale nie. Teraz sme práve v tom svete, čo sme sa bavili predtým, že dnes sme vo svete, keď my musíme konkurovať súkromníkom, kde ale
že bude si môcť kúpiť prostredníctvom investície časť oddelenia, či
nie? V tomto volebnom období ešte nie, pretože my najprv musíme...
No,
počúvajte, neviem, či to budú 4 roky, my musíme upratať štátne nemocnice na úroveň tých súkromných.
Dobre, čiže to, čo ste povedali zhruba pred 3 minútami, to ste nemysleli teraz.
To hovorím o tom, že keď vyrovnáme ten svet a bude zdravý,
ale
tak potom bude toto možné.
Čiže zatiaľ to
neplatí. Zatiaľ je našou úlohou vyrovnať sa súkromníkom.
Jedna ďalšia vec, ktorá tiež vyzerá, že nejak zľavicovela, je to, čo hlásate vlastne stále, že musí byť základný nárok pacienta a potom môže si pacient niečo priplatiť, niečo pripoistiť. Ale ja som sa pozeral na ten aktuálny stav toho vášho pripoistenia a vy tam v podstate píšete, že môžeme sa pripoistiť, ale zároveň tí, čo na to nemajú, tak im na to môže prispieť štát. Tak to už má aký zmysel, keď všetci budú mať pripoistenie?
To
už môžeme mať základné poistenie, nie?
Ja som z toho tiež celkom prekvapená, čo mi čítate, lebo takto to tam
ak
nie je.
Ak je niekto sociálne odkázaný, ano? Má dostať takú podporu, aby si vedel bežnú nízkonákladovú zdravotnú starostlivosť, prípadne pripoistenie uhradiť sám.
No, a toto nie je, že Toto sa netýka zdravotníctva, to sa týka aj dnes všetkých občanov, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom odkázaní. Toto je vec sociálnej poisťovne.
No tak toto konkrétne ale hovoríme, sa týka zdravotníctva.
Áno, to sa týka zdravotníctva,
a
ale my vravíme, že ak je niekto sociálne odkázaný, že to nemá platiť zdravotníctvo. To
ale
vravíme.
Vy hovoríte, že mu má štát teoreticky prispieť na pripoistenie, čiže na luxus. Má štát prispieť, aby si ho mohol dovoliť.
Aby si ho mohol dovoliť. Teda ľudia v dnešnom 21. storočí nikto nemá byť bez príjmu, nikto nemá zomrieť od hladu a jednoducho majú tie dávky v hmotnej núdzi, všelijaké pomocné príspevky. Tie sa majú starať o ľudí, ktorí nemajú príjem a keď ten raz ten príjem má vyšší a adresný, že teda nebudeme rozdávať peniaze všetkým, ale iba tým, ktorí to potrebujú, tak keď ten príjem bude mať, tak mal by ten príjem byť taký, že si za pár euro dokáže predsa zaplatiť aj zdravotné pripoistenie. Toto je úplne, a samozrejme na trhu, keď bude trh zdravotného poistenia, tak budú programy, ktoré budú mať nižšiu cenu, vyššiu cenu, akúkoľvek, ale vôbec nič sa nestane, aj keby si pripoistenie, ako také nekúpil, bude mať to základné poistenie a to bude nastavené tak, že sa mu naozaj nič nestane a že sa o neho štát postará.
Aby sa diváci nestratili. Takže vy plánujete, aby bežní ľudia, ktorí majú na to, si vedeli zaplatiť pripoistenie. Tí, ktorí si na to nemajú, tak tým pripoistenie zaplatí štát. Je vôbec nie jasné, na čo
není
je nám pripoistenie.
Pán Kovačič, opakujete znova niečo, čo tam není napísané. Není tam napísané, že im zaplatí pripoistenie štát.
Prípadne pripoistenie uhradiť sám z príspevkov štátu.
Áno, to znamená, my iba hovoríme, že ak je niekto sociálne odkázaný, tak tá sociálna pomoc by mala byť skutočne taká, aby minimálne na to zdravotné poistenie, na zdravotnú starostlivosť mal peniaze, že sa to zohľadní, keď je sociálny prípad, zohľadní sa to v jeho sociálnej dávke. To je všetko, čo hovoríme, ale určite nehovoríme, že má mu to poistenie platiť štát, predsa každý je si sám strojcom svojho šťastia. Keď si povie, že tú sociálnu dávku minie na niečo iné, tak jednoducho ju neminie na pripoistenie, je to na ňom.
Začali sme hovoriť o kampani, vy ste hovorili, že marketingovo možno nestíhate oproti napríklad Igorovi Matovičovi. Spomeniete si asi na tú kampaň poslednú. Tam sa vyskytli nejaké vaše také polonahé fotky, dokonca nohavičky ste tam fotili a takto kampaňovali. Bola to chyba vtedy? Pripomínajú vám to kolegovia dodnes
stále,
v parlamente?
Stále, jasné. Aj si zaslúžim, veď teda som... No, musím na to vedieť odpovedať. Aj som čakala od vás túto otázku. A preto som pripravená. A preto som pripravená. Pozrite sa. Toto sú moje výsledky za 4 roky práce. Mám tam návrhy zákonov, vystúpenia, 50 zdravotníckych kongresov, stáže, jedna reforma zdravotníctva, jediná poctivo vypracovaná. A my sa to naozaj, akože myslím si, by sme sa nemali baviť o mojom spodnom prádle. Rozumiem, že je to zaujímavé, ale myslím si, že toto je oveľa dôležitejšie. A preto vám odpovedám, že...
Čiže teraz budete kampaňovať už takto?
No určite áno, lebo preto vám chcem odpovedať, že v tej chvíli, ja som bola 22...
Bavíme sa o vašom spodnom prádle, kvôli tomu, že vy ste ho mali v kampani.
Rada vám odpoviem. Vtedy 22 na kandidátke a ja som totiž žila vo svete, kde keď som napísala blog s názvom Zbavme sa zbytočných prekážok bez fotky, kde som písala o tom, aké prekážky podnikateľom ideme odstrániť, ako je to strašne dôležité pre slovenskú ekonomiku, pre ľudí, ako budeme mať lepší život, tak som dostala, že 14 lajkov, lebo teda toto je presne ten program, ktorý ľudí nezaujíma. Potom som dala nejakú fotku naozaj zo žúru alebo z pláže a záplava záujmu a lajkov a vtedy som si raz povedala, že asi si budem ten program musieť napísať na zadok, aby si ho ľudia všimli. A takto teda v rámci nejakého protestu proti tej povrchnosti vznikla teda tá fotografia k blogu, o ktorej hovoríte. Ten blog som napísala tak isto, len som pridala fotku a zo 14 lajkov bolo 9000 čítaní. Obsah bol úplne rovnaký. Celý blog je o tom, že zbavme sa zbytočných prekážok v podnikaní. A vtedy teda som chcela ukázať svetu, ako je strašne povrchný. A mala som takú predstavu, že keď to spravím, tak budú sa ma pýtať, že prečo som to spravila, len teda nikto sa nepýtal a rovno súdil. Ale na druhej strane ja som naozaj vtedy nečakala a neverila, že sa stanem poslankyňou. Hej, to bol taký, že protest.
Dnes, stali ste sa.
Stala som sa a dnes, veď preto hovorím.
Žniete to dodnes.
Tak aj budem.
Bola to chyba?
Vtedy v tom čase nemyslím si. Naozaj, dnes by som
to... Keby ste sa rozhodovali znova, tak v tej situácii to urobíte znova.
S tou úrovnou vedomosti a nádeje a nejakého... Ja som proste taký rebel a chcela som ukázať svetu, že aký je povrchný, ale dnes naozaj reprezentujem nielen svojich kolegov, ktorí sú vysoko vážení odborníci, ale uvedomujem si, že aj teda občanov. A určite by som už takýmto spôsobom nechcela zaujať, pretože dnes už teda mám viac, viete, že už mám dnes reálne výsledky a tú energiu, ktorú v sebe mám a takýto chuť meniť svet som využila na to, aby som sa naozaj stala odborníkom na zdravotníctvo a budem v tom pokračovať.
Tak uvidíme, na koľko percent to bude stačiť.
Dúfajme, že dosť.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Prajem pekný deň.